Radio Okapi.
Bonne soirée à Bétour, Adolphine Goy.
Okapi.
Nana bolojo matono na upesa munu ndinga mbute na beno batata na ba mama epo na ntila Radio Okapi bainto bansamu metu ba pidiai lokola M23 mema nisabubu ya mekumangala ya kukatusa ba FDLR ya Rwanda ki kwa misika kizunga ya kivya nodi mfumu ya Monisco mbuta Martin Kobler mesidikisa bake sadila ba drone samu na kukuka bau na Congo. Mbuta Jean-Marc Nzeidi Olukombo mfumu ya Mbanza Matadi mebenda makutu ya bantu alisi kena ya kizunga na andi nde bazi bula meso bakuluna mekwenda tina na Matadi bape kisabao kusala mavanga imbi kana ve bake baka ntubuduru ya kufuana. Batu makumi tatu na iya baka kalufwa na bangonde nana za bisaka munga nga kefyo mwenye naka mavimpi na distriki ya likasi kuna na kizunga ya Katanga. Batata naba mama beno soba ntila ya radio na beno ve landa nsangu ya inainda. Kasi nante tebe nufeteza bande mbuta Joseph Kabila mfumu ya Kongo mekatuka kuma na Ruchuru site ya ike na zulu ya kizunga kivu ya nodi ya fondaka na ntangu kumi na sambanu na ndambu tangu andi katukaka na mpanza Butembo. Mvola na betu kekuna meza bisa nde mafunda ya batu fulu kaka asamu na kuvingira yandi bandantama. Bwesi peba mvola kena kuzieta na yandi bamfukani yalu yalu ya inti na baina ya kizunga baku maka na Ruchuru santre bandana nsuka. Joseph Kabila alenda kuza solula nankangu na nkokela bubu kuna nanganda mutopi ya Ruchuru. Ya vwanda eveki ya goma yandi pe yandi kefana na site. Lokola vitu tubaka ya uzaba nde lokola ba M23 mekatuka Monisco mepesa mfunu mingi na kumanisa ba FDLR ya Rwanda lokola tubaka ya mbuta Martin Kobler mfumu ya Monisco bubu na mbanza Goma yandi nde na bisalu bame kubika asamu na kunwanisa bimpumbulu yina mekumaka kutani na batilitole mingi ya kivu ya nodi bake sadila peba vyo yina kifu ndana mesove bake bukilaka drone monso betke kuwa mbuta Martin Kobler na kinzonzolo ya Giselle Cage.
Notre priorité maintenant est
Jambi ya funda bilumbu ya somu na beto ya miko mazabakana mbote mbote. Yantete, kunuwalisa bimpumbulu ya Rwanda ba FDLR. Na manyima ya kufukusa ba M23, ntangu mefuana samu na ba FDLR. Beto kela nda ba FDLR samu ti, ya kina manaka na beto ya makesa na bilumbu yai. Beto kesa la mvita na bimpumbulu ina ba FDLR, ba ina ke awa tope ina inti nyonso ya RDC. Beto ke tula ba drone tope ba avion ina ke na pilotu ve na sabala ke na kuiza. Ba avion ina ke ya mfunu penza. Samu na lukano ya kubenga na ba FDLR. Samu si, yege mwana koso kima na tama. Mena, betu menunga mvita ya ba M23, ya mbika na mvita ya bimvuka mesimba minduki ba FDLR, ndebe tuke bandila.
Contre le FDLR, commence maintenant.
Kaka na ina metala ndembama ya nkangu mingi kuna na esete ya inti, nkangu kezi ngilaka na telitwali ya Shabunda melomba na bamfumu bazi gula na nswali nyonso, inzo vana na Shabunda centre, tika bake banda yambape kubotula minduki na badasuki ya raia mutumbuki, kena kukwamisa kuna na Sud Kivu. Nkangu bimisaka bampofa na bau mazono na manima lukutakanu sadisaka Monisco ya Kivu ya Sudi, na ina metala kilokola na yandi ya Kisalu. Bonso lombaka yao kimvuka kiso naka mambote ya nkangu, meso nika nkundi na beto Emil Sadiki ya Radio Mutanda, ntendula nsika nge jango mama koko.
Santre yai ya kufukinisa binwani ya tama yafona baka binwani kekatuka ndambu na ndambu ya bimfuka simbaka minduki. Samu na batufukanaka na lukutakano yai bimfuka simbaka minduki yake tanu. Yake fukinisa kimfuka ya sisawa yaike nwaninaka na nzila ya chombi biangana kimfuka ya bamai mai ya mfumu kikuni Justin mpe kimfuka ya binwani Charlequin. Bafukani na lukutakano yai bamekuza lomba na kukuza vinginisa 110e regiment ya FRDC na ba FRDC ankaka yai samu na kunwa na mingi na rai ya mutomboki. Kati ya mambo bamelomba kediaka yina kekuza lomba na luyalu ya Kongo na kufukusa na ntoto na beto binwani ya ba FDLR. Takano yai ya Shabunda ya lombaka na Monisco na kupesa ngolo mingi na ba PNC na kiyekwa na yao ya kukuza tanina batu pebi manabao
matura nangeja angu mama kuko. la keba na bamfumu ya kipolitike bakalaka na bampulusi ya mbanza matadi na ntwala bimpumbulu meza bana na nkumbu ya kuluna baleki ya itinaka mbanza Kinshasa pe kunaka soma na matadi sabala zona kuka bale mbabu mvwanza kanave baki baka ntumbudulo ya ngolo tubaka ya ntwadisi ya mbanza matadi mazono na manima lukutakanyo ya lukingolo sadisaka mbuta Jean-Marc Kenze Idio Lukombo betu kuwandinga na yandi na kinzonzolo ya giro jenya mpala
Beto kena besoin ya ndembamu. Chef de l'état pesaka deja instruction pour que ba mambu ya ya ibakuluna ya manisa. Mesa ba kena beto na matadi ya kefaso mosibe na Kinshasa. Me yina kena kubaka maka to mosi to solo. Bameka baka nge zaba ke ngeme tu la luzingo nge na danger. Yao yina metume zabisa na population. Ngeme kamona muntu ke asispe na katia quartier, na katia barabara, na katia veni. Kutimba ke tubake ngeme kamona ndoki ifonge belela. Pour que ba mona yandi deta baka ba disposition. Tata, mama, pangi. Kana ngeke na muntu mosi kena nkadilo mosi ya indi pesa yane malongi yani soba nka. Na yani. Sino leta yani ke bale bake pepaka yao ve mungtino ke kuenda kana maza yani na ngando ke baka ba disposition niyo sume bakama antuka attention pila mosi keba
matono nangye mbuta Jean-Marc Kenze Idio Lukombo pebe tumesodi nangye sabala mbote kuna na matadi tikangye kele bosi na kizunga kasayi oksidantale kimfuka ya mona kizunaka mbote ya nkangu sonikinaka vinzonzi ya kizunga bafiongunina nsangu ya jifuti ya bampulusi samuti ya meko kanave diambu ya ilenda kwa misa ndemba manakati ya kizunga ntendula tikangye Suzanne Nzobo Odra na nsangu sonikaka Andre Kambala Mujanai
Kidulu angome wakana ntete samu na bapulusi ina meza bana anambula matadi. Ndambu mefutamaka ntete ve ya mekuma bangonda 13. Bayankaka zaba ve wapi sika kwendaka jifuti na bau ya ngonda ya nsambwadi na ya nana. Bayai mingi bake na batilitwala sambanu to 10 ya kizunga. Kivuka ya mona ya nkangu mebakusa nde, bapulusi ina bake futaka na mikanda kena kwa musu mingi kulutisa bayina ke bakaka mbongo na nzila ya RTL. Kintiki ya nkaka ya bapulusi kele ya bayina manisaka malongi kasibaza bana na mbula matadi ve kutu bau balombaka bau bakwenda vutuka na babwana na bau nzoka nde bake na ba uniforme pe bamezaba kusadila minduki kimvuka ya mifiongu nini batindaka bamezaba nsangu ya ipe mesi dikisa nde baku misaka bankumbu ya bapulusi difunda mosi na kama iya sika ntwadisi ya kizunga mbuta yalu yalu na mambu ya kati kuna na kizunga mesi dikisa nde bankumbu na bau kwendaka na Kinshasa pelu yalu ya inti me banda kufuta bosi samu nabayina meza bana ntete ve sika yalu yalu mbuta Faustin Kambala memona nde ya metala bafumu ya bapulusi nansi
Batu makumi tatu na iya bakaka lufu wanazuli ya batu nkama nana makumi ivu wanaiya bilaka pulupulu ya ngolo banda na ngonde ya kumi ya mvula mafunda zole na zole ti na mvula mafunda zole na kumi na tatu na ngonde ya sambanu kuna na likasi. Yao bantalu pesaka munga ngamfio munini ya kizunga ya mavimpi ya likasi na katanga mazono kilumbe ya iya tangu bazi bulaka lukutakanyo ya visawli ya kulandila pe kunwanisa pulupulu ya ngolo. Betu kwa ntendula ya inspekteri ya distrike mbuta Gaspar Ilunga Dipata na kinzo zole ya Theodore Sapu.
De plus en plus nous assistons à des épidémies de choléra.
Kimbefo ya choléra kele vutuka ntango nyoso na nkango. Ya meluta mwa bamvula ya vandaka vutuka na manima ya bamvula iya totano. Kansi bubu ya choléra ke kota na nkango na nsungi ya mvula nyoso. Kana beto zola nwanisa choléra imene na nkango ya likasi beto fwana ntete kunata masa ya bunkete bifulu nyoso ya bantukele zinga mingi kukotisa masa na bakarte ya bametunga impa. Kima ya zole kunata nkango na kutula bunkete na bu wala na kutunga mpe bawese ya mbote bwela diaka kuzika toku yoka mvindu nyoso ya bake komba na balupangu tona bainzo na ina nyoso ngindu ya ngudi keleti kunata nkangu na kuzaba kusala nyoso ina kele mbote samu na kutanina mavimpi ya bantu kana beto kele kimvuka beto tamanisa kolera imene na likasi
Kisawi ya bilumbu zole ya ike na intu ya kimvuka Hope in Action, tika mwosi na UNICEF, peditafi ya mavimpi na kizunga kakana ina metala mavimpi ya nkangu, ba musikele ba mepakula nkisi kiteza ba milion iya na mafunda kama mwosi, yake tika kimvuka mavimpi ya libuta kebumbila kabima pebubu, babi misaka yao na ntuala ya ba mwangisi ya bansangu kina Kinshasa. Bagi kusakabula wana yao na mabuta ya bwala kimfumu, ba ina kukisonikisaka pe bakaka bidimu na basabala zole ya ike na kuiza. Samuti nkambu ya mbanza Kinshasa lenda koka ba milioni nana tape kumi kimvuka ASF meka nina kukabula musikele mosi samu na batuzoli ya ame kukana na mabuta Kinshasa sidikisaka mama Jami Cecilia direktrice na ditafi ya malaria na kimvuka ya ASF na kinzozole ya Jocelyne Musa Uponde
On a augmenté la longueur de moustiquaire et maintenant
ba mebola inda ya ba moustiquaire bata kabula bilumbu yai ba moustiquaire ya kuluta metre mosi iti makumi nana na lweka mosi mpelwe kayankaka metre mosi na makumi sambanu ba moustiquaire yai kele kibeni samu na bambeto ya nene kansi na mabwala ya bizunga na beto beto ketinda ba moustiquaire ya kamua fioti kansi fioti mingi ve awa beto memanisa beto kenata ba moustiquaire na bazoni ya sante makumi tatu na tanu ya mbanza Kinshasa bantu taluta kubaka ba moustiquaire bilumbu iya yau tavanda mingi samu na bantu nyoso ya bakaka makaron baina mevidi sampe ba makaron na bau balusa kaka si mikanda na bau ya leta bazina na bau kele na mikanda ya bazoni ya sante.
Kisawi ya kintuadi kesalima antika ASF, PSI na dinaka ya inti isa muna kunwanisa malaria kulutila lusalusu ya mbongo mepe sa fond mondiale. Petu mkuma nantuka ntangu ya mkukela matuna na binu mekatuwa na kulanda yao kulutila maele ya masini ya William Lungamba. Pelu zola mankundi bangulaka ya ujango mano wela luzitu Suzanne Zobo Odra, Bernardine Diamu na ludiatusu ya Lievin Mbwinga Beto Nyonso na intu ya Jile Nyamwini nana bolojwa mepika nge motive nana mbala mevingini na munu sa muna ntangu ya bantaka. Na binu nyonso sosepela wakulanda nsangu na ndinga kikongo na ndila radio angemba mezudila benu tsuka ya mbote ya sabala pe tonono ya mbote ya ngonde ya ya kumi na zole kena kuiza kulutila radio Okapi.
Okapi,
Okapi,
Okapi, Okapi.